Nameya ji İbraniyan re. Beşa şeşemîn. Ji ber vê yekê em hîndariya pêşî ya li ser Mesîh bihêlin, ber bi bêkê mahîtiyê ve pêş veherin. Û em dîsa bingeha wan tiştan daneynin. Vegerîna ji karê mirî, baweriya bi Xwedê, hîndariya îmadkirinê, destdanînan serî, vejîna miriyan û dîwana herheyî. Xwedê destûrê bide em ê vê bikin. Çimkî yên ku careke hatine ronahî kirin ji diyariya ezmanî tam kirine, ji rihê pîroz par standine, qenciya peyva Xwedê û hêzên dinya ku bê tam kirine, û bi ser wan de ji rê derketine, êdî ji bo wan çênabe ku dîsa ji bo tobekirinê bê nû kirin. Çimkî ew ji bo xwe kurê Xwedê ji nû ve xaç dikin û bêsiyanet dikin. Çimkî axa ku gelek caran baran li ser dibare û têr dibe û ji bo kê were çandin berên bikêr dide, ji aliyê Xwedê ve tê bereket kirin. Lê eger ew strî û diriyan bide, bêkêre û nêzîkî nifireye, dawiya wê şewitandine. Hezkirîno, her çi qas me wiha gotibe jî, em piştrastin ku rewşa we ji wan tiştan çêtire û li gor xilasiyê ye. Çimkî Xwedê nebêdat perweriye ku kirinên we xizmeta ku we ji pîroz re kiriye û hûn dikin û ew hezkirina ku we ji bo navê wî nîşan daye ji bîr bike. Em pir dixwazin ku her yek ji we heta dawiyê eynî xîretkeşiyê nîşan bide da ku hûn bigihêjin piştrastiya temama hêviya xwe. Wisa ku hûn nebin tiral, lê bibin mîna wanên ku bi bahwerî û bi bînfirehî bûne wêrisên sozên Xwedê. Gava ku Xwedê soz da Brahîm, ji ber ku yekî mezintir nebû ku bi wî sond bixwe, wî bixwe sond xwar û got:
"Bi rastî jî ez ê te bi zêdehî pîroz bikim û ez ê bi zêdehî te zêde bikim."
Û bi vî awayî Brahîm sebir kir û gihîşt sozê. Erê mirov yekî ku ji wan mezintir e sond dixwin. Sond ji bo bawerînê dawiya her devjeniyê tîne. Bi vî awayî çaxê Xwedê xwest ku hê bêtir nîşanî wêrisê sozê bide ku armanca wî neyê guhertin, wî soz da û bi ser de jî sond xwar. Wisa ku bi du tiştên ku nayên guhertin û çê nabe ku Xwedê di wan de derewan bike, cesaretek meya xurt hebe da ku em vê hêviyê ku li ber me hatiye danîn bigirin. Ev hêviya me wek lengerê canê saxlem û ewledar e û derbasî aliyê perdê yê hundur dibe. Îsa bi pêşîvanîtî ji bo me derbasî wê derê bûye. Ew li gor pergala Melik Sedek bûye serokahînê her heyî.